жерде жүрүп өлгөн. Өзбекстандын беш жараны Баткен облусунун Канд аймагында кармалды. Чекара кызматынын маалымдашынча, жанда тиешелүү документтери жок жарандар мыйзамсыз жүк жүктөп бараткан. Араван районунда да чекараны мыйзамсыз өткөнү жаткан документсиз 3 өзбекстандык кармалды. Баткендеги Бордовед автодорожный чекара бекетинен башка бирөөнүн паспорту менен өткөнү бараткан 2 кыргызстандык жана 1 тажикстандык колго түштү. Ардагер журналист Кенжалы Сармысаков дүйнө салды. Журналист, коомдук ишмер, устат Кенжалы Сармысаков оорудан улам 76 жаш курагында 20 майда дүйнөдөн кайтканын журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы Марат Токоев кабарлады. Маркумдун сүйүгү 22 майда Кичерок айылында жерге берилет.
Рахмат соңку кабарлар менен Амирбек Азизам уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит KJ. Эгер кол телефондон кирем десеңиз, анда Азаттык чекит мобил дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. Жыйырма экинчи майдан тарта Кыргызстанда абанын температурасы төмөндөп 25 майга чейин күтүлүп жаткан өсөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. 22 майда айрым жерлерде катуу жаан жаашы мүмкүн, кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 13-18, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 14-19, Талас жергесинде болсо түнү 6-11, күндүзү 10-15 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 12-17, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20, Чүйрөндө болсо түнкүсүн 10-15, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бишкек шаарында болсо катуу жаан жаап, күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 12-14, күндүзү 14-16 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. 1-май райондук соту Александр жана Галина Рябушкиндердин пайдасына 388 миллион сом төлөп берүүгө Вечерний Бишкек гезитин милдеттендирди. Буга чейин соттор аталган басылма ээлик кылган Рубикон компаниясынын 50% акциясын Рябушкиндерге өткөрүп берген эле. Гезиттин жамааты жана жетекчилиги муну рейдерлик катары баалап, Рябушкиндин жана соттордун артында өлкө башчынын айланасындагылар турат деп айыптоодо. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
20 майда 1 май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаев Александр Рябушкиндин талабын канааттандырып, Рубикон фирмасынан анын пайдасына 388 миллион сом төлөп берүү чечимин чыгарды. Бул доону камсыз кылуу үчүн сот Александр Кимдин жана Рубикондун мүлкүн камакка алды. Сот Рубикон фирмасынын ээлери Александр Ким жана Анна Власенконы катыштырбай эле маселени карап, чечимин чыгарган. Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцовсун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, 1-май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаев муну менен мыйзамга, конституцияга каршы келген чечимди чыгарды. Бул чечимди жокко чыгаруу үчүн алар жогорку сот инстанцияларына кайрылат.
Да, это решение оно не вступило в законную силу, мы его будем обжаловать.
Бул чечим күчүнө кире элек. Биз мыйзамды сыйлаган жарандар катары аны жокко чыгарууга арыз жазабыз. Биздин карамагыбызда 30 күн бар. Биз башкы прокуратурага да кайрылып, судьялар Алмаз Калыбаев жана Эмил Аксамаевдин үстүнөн коррупция боюнча кылмыш ишин козгоону талап кылабыз.
Сергей Воронцовдун айтымында судья Алмаз Калыбаев 20 майдагы соттук жараянга Рубикон фирмасын жана Александр Кимди катыштырбай чечим чыгарып, алардын өз жүйөлөрүн келтирүү, кызыкчылыгын коргоо укугун озоно түрдө бузган. Өз кезегинде Александр Рябушкин Ким жана Рубикон фирмасына соттон чакыруу болгон дейт.
Да, конечно, приглашены были. Это их ненормальная, так сказать, судебная тактика.
Албетте, алар сотко чакырылышкан. Алар мени менен соттошууда. Бизди сотко чакырбай жатат. Кордоп басынтып кысым көрсөтүүдө деген коргоону ыкмасын тандап алышкан. Бул мени менен күрөштө алардын юристтери тандап алган кадимки жол.
Александр Рябушкин ошондой эле Рубикондун 50% акциясына анын ээлигин тааныган соттун чечими күчүнө киргенин, аны ишке ашыруу үчүн укуктук жана мыйзамдык жолдор менен аракеттенип жатканын кошумчалады. Александр Рябушкин вечерний Бишкек гезине ээлик кылган Рубикон фирмасынын 50% акциясына 2000 жылга чейин ээлик кылган. Бирок ал өз үлү үчүн ал кездеги президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаевга ошол мезгилде сатып жиберген. Тойгонбаев андан кийин жалпы эле вечерний Бишкекти колуна алганы маалым. Бирок 2005 жылдагы март инкылабынан кийин соттун чечими менен гезит толугу менен Александр Кимге өткөрүлгөн. Александр Кимге мүлк кайтарылганда менин сатып ийген үлүшүм дагы кайтарылды деп эсептеп, Рябушкин 15 жылдан кийин сотко кайрылып олтурат. Соттор толугу менен анын талабын канааттандырууда. Вечерний Бишкек гези соттордун мындай чечимин мыйзамсыз жана рейдерлик катары баалап, анын артында президент Атамбаевдин жан жөкөлөрү Икрам Илмиянов жана Фарид Ниязов турат деп эсептейт. Бийлик өз кезегинде аны четке кагып келатат. Кыргызстандын коомчулугунда болсо вечерний Бишкек рейдерлик менен басып алынуу деген пикирлер арбын. Маселен 20 майда өткөрүлгөн вечерний Бишкек боюнча коомдук угууда президенттин саясий өнөктөрүнүн бири Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев президенттин бийлигин баарын оп тартып бараткан космостогу кара тешик менен салыштырып, гезити тартып алуунун артында президент тарап турганын туюнтту. Бир дүйнө укук коргоо уюмунун лидери Төлөйкан Исмаилова вечерний Бишкекти коррупциялык жана рейдерлик жол менен басып алуу жүрүп жатканын, ага жол берилбеш керектигин билдирди. Өлкөнүн мурунку башкы прокурору Кубатбек Байболов болсо вечеркнын айланасындагы абалга мындай баасын берди.
Законсуз болуп атканы бул айдан ачык болуп турбайбы? Себеп дегенде бул сделка 13 жыл мурун болгон турбайбы? 13 жыл мурун болгон окуяны башка субъектилерге келгенде исковой давность деген колдонулуп атат. Анан вечеркага келгенде кандай колдонулбай калат? Тартып алып атышат экен. Рейдерлик болгонун элдин баары билип атпайбы?
Кубатбек Байболов өзү да Бакиевдин мезгилинде тарттырып жиберген мүлкүн ушул кезге чейин кайтара албай келатканын кошумчалап кетти. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Сиз угуп жаткан кечки азаттык. Микрофондо Шайырбек Эркинулу. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришиш боюнча келишимдердин топтомуна кол койду. Ушуну менен дээрлик 3 жылга жакын талкууланып келген биримдикке кошулуу маселесине чекит коюлду. Эми уюмдагы өнөктөш өлкөлөрдүн парламенттери келишимди жактырган соң ал толук кандуу иштей баштайт. Атамбаев бул күндү тарыхый деп атап, келишимде улуттук кызыкчылыктар эске алынганын билдирди. Биримдикке кирүүдө чындыгында эле өлкө кызыкчылыгы эске алындыбы жана келишимге кол коюу менен эмне өзгөрөт? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Бүгүн биз үчүн таназалуу күн. Кудай буюрса мына Кыргызстан барган сайын бара бара бутка турат, бара бара кыргыз күчү түзөлүп баратат. Андай эми уруксат берсеңиздер кол коюуга өтөлүк.
Дал ушундай тилек менен президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча келишимге кол койду. Мамлекет башчысы келишимди даярдоодо өлкөнүн баардык кызыкчылыктары эске алынганын белгиледи. Атамбаевдин айтымында биримдикке кирүү менен Кыргызстан спекулятивдик экономикадан туруктуу өндүрүштүк экономикага өтүүгө аракет кылат.
Кыргызстан открывается очень большие перспективы.
Бул биримдикке кошулуу Кыргызстанга абдан чоң перспективалуу мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Биз муну колдонуп калышыбыз керек. Биримдикке кирүүдө биздин улуттук кызыкчылыктар толугу менен эске алынганына мен терең ишенем. Бирок ошол эле учурда кырдаалдан пайдаланып, Кыргызстан өз кызыкчылыктарын жоготту, кимдир бирөөгө кошулду же СССРге кайрадан кирди деп айтып, абалды курчутууга кызыктаар болгондор сөзсүз чыгат. Алар Кыргызстанга жакшылык каалабагандар деп айтаар элем.
Вы знаете, это делают люди, которые не хотят добра.
Президент кошумчалаганда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу алды менен Орусия жана Казакстанды эмгектен чурган мигранттар үчүн пайдалуу болду. Алар уюмга мүчө өлкөлөрдө оңой олтоң жумушка орношууга мүмкүнчүлүк алды. Ошондой эле Орусияда кара тизмеге кирип калган мигранттарды андан чыгаруу боюнча да иштер жүрөрүн Атамбаев убада кылды. Буга кошумча Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жетишкен жеңилдиктер катары президент Кыргызстандын бюджетине жалпы бажы төлөмдөрүнүн 1.9% үлүш алынышын, 1 млрд $ капиталы бар кыргыз орус фондунун түзүлүшүн жана Орусиядан $200 млн грант алышын атады. Жогорку кеңеш Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимдердин топтомун 20 майда ратификациялаган эле. Эми Евразия экономикалык комиссиясына ратификация болгонун кабарлап нота жөнөтүшү керек. Келишимдер толук кандуу ишке кириш үчүн уюмга мүчө 4 өлкө Орусия, Беларусь, Казакстан жана Армениянын парламенттери жактырышы зарыл. Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутконун айтымында Орус парламенти келишимди июндун аягына чейин ратификациялоого аракет кылууда. Элчи ошондой эле Орусиядагы эмгек мигранттарын кара тизмеден чыгаруу боюнча учурда иштер жүрүп жаткандыгын кошумчалады.
Работы ведутся недавно 2000 человек.
Бул жаатта иштер жүрүп жатат. Жакында 2000 адам кара тизмеден чыгарылды. Бул багыттагы иштер улантылып, билбестиктин айынан жеңил эреже бузгандар чыгарылмакчы. Алар жаман ниет менен деле мындай ишке барган жок. Орусиянын миграция кызматына тиешелүү тапшырмалар берилди.
Органам Федеральной миграционной службы.
Ошентип дээрлик 3 жылдан бери талкуу жаратып келаткан Евразия экономикалык биримдигине кошулуу маселесине Кыргызстан чекит койду. Бирок биримдикке кирүүдө чындыгында эле өлкө кызыкчылыгы эске алындыбы деген суроо актуалдуулугун жоготот элек. Кыргызстандагы жаш ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Руслан Ахметбектин айтымында кандай гана жагдай болбосун, кыргызстандык ишкерлерди жаңы сыноолор күтүп турат.
Албетте, улуттук кызыкчылыктарды коргош үчүн өкмөтүбүз дагы, президентибиз дагы, жогорку кеңеш дагы өзүнө түшкөн милдетин кылган аракет кылды деп эсептейбиз. Жагдай кандай гана өзгөрбөсүн, эч жактан эле, мурунтан эле өзүнө ишенгенди үйрөнүп алышкан. Көп нерсени биз өзүбүздүн аракетибиз менен өзгөртөбүз деген ишенимдебиз.
Ал эми Кыргыз концепт ишканасынын президенти экономист Эмиль Мөтөлиев болсо, бирикмеге кошулуу менен уюмга мүчө эмес башка өлкөлөр менен да экономикалык алаканы солгундатпаш керек деген пикирде.
Бул мыйзамга баардыгыбыз тең баш ийебиз. Аны менен бирге негизинен узак мөөнөткө бул евразиялык экономикалык союз баары бир туруктуу боло албайт, күчтүү боло албайт, эффективдүү боло албайт, анан келечекке узак мөөнөтү болбойт деген ишенимден биз кайтпайбыз. Ошондуктан өлкөнүн ичинде баары бир ушул экономиканы диверсификация кылуу жолдорун жана эгемендүүлүккө жетишүү, соода эгемендүүлүккө жетишүү аракеттерибизди токтотпошубуз керек.
Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча сүйлөшүүлөр 2011 жылы башталган. Ал эми биримдикке кирүүнүн шарттарын караган соңку документтерге быйыл 8 майда кол коюлду. Эми өнөктөш өлкөлөрдүн парламенттери келишимди жактырган соң ал толугу менен ишке кирип, чек аралар ачылмакчы. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүү боюнча келишимдерге кол койду. Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Байыркы Пальмира шаарын толук басып алды. Экс прокурор Канжырбек Кадыралиевдин кылмышы Октябрь райондук сотуна түштү. Вечерний Бишкек сот чечимин апелляцияга берет. Вашингтон июнда Иракка 1000 дана антитанкалык курал бермекчи. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да карап турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантабыз. Сирияда Ислам мамлекети тобунун согушкерлери Байыркы Пальмира шаарын толук көзөмөлгө алганы ырасталды. Муну менен алар ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесиндеги тарыхый жайларга да киришти. Бул аралыкта АКШ администрациясы Ирактын өкмөтүнө танкка каршы куралдардан 1000 даананы жөнөтүү чечимине келди. Мындай чара администрациянын Ислам мамлекети тобу боюнча стратегиясы сынга алынып жаткан учурда көрүлүүдө. Улан Алымкулуу толугураак айтып берет.
Пальмира шаарын толук көзөмөлдөп, анын ичинде аскерий жабдууларын да ээлегенин Ислам мамлекети тобу өзү дагы билдирди. Рейтер агенттигинин маалыматы боюнча Пальмира Сириянын ИИМ тобу армиядан жана ага өнөктөш күчтөрдөн тикелей тартып алган алгачкы шаары болуп турат. Сириянын мамлекеттик телесин ырастаганына караганда өкмөт күчтөр Пальмирадан чегүнүү менен катар жайкын калктын көпчүлүгүн эвакуациялоого да жетишти. Бул өлкөдөгү окуяларга тыкыр мониторинг жүргүзүп келе жаткан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын эсебинде Пальмираны ээлөө менен халифатчылар Сириянын жарым аймагын көзөмөлдөп калды. Аталган уюм жериндеги байкоочторуна шилтеме жасап кабарлагандай, Пальмирадагы урушторда өкмөтчүл күчтөрдүн кеминде 100 адамдын өмүрү кыйылган. Аскерлер Пальмиранын айланасындагы турумдарынын баарын, анын ичинде чалгын бекеттерин, аскерий базаны жана түрмөнү да таштап кетишкен. Рейтер агенттигинин жакынкы чыгыштагы кабарчыларынын жазганына караганда Сириянын Ислам мамлекети тобу басып алган аймактардын көбүндө азыр эл жок. Бирок халифатчылардын колуна ээми өткөн Пальмира, Борбор, Дамас жана Хомус шаарларын согушкерлер көзөмөлүндөгү чыгыш провинциялар менен туташтырган кан жолдун боюнда жатканы Заманбап аскерий жабдуулар орнотулганы менен баалуу. Кезинде батыш чыгыш соода жолунун тоомундагы маанилүү маданий очок болгон Пальмирадагы урандылардын көбү 1-2 кылымдардагы доорго таандык. Ислам мамлекети тобу коңшу Ирактан байыркы археологиялык жайларды эстеликтерди талкалагандыгын эске алганда Пальмирада мына ушундай тагдырга кабылбайбы деген кооптонуларда айтылып жатат. Абдырлыкта АКШ Ислам мамлекет тобунун жаңы кол салдарына кабылган Ирак өкмөтүнө танкка каршы курал берүүнү тездетип миң даананы июнь айында жөнөтүү чечимине келди. Америкалык расмий өкүлдөрдүн бири муну Рамади шаарындагыдай чабуул ыкмасын токтотууга жардам берүү деп түшүндүрдү. Мындай чара АКШ администрациясынын ИИМ тобу боюнча стратегиясы суроо жаратып оппозициядагы республикачтардын сынына кабылган учурда көрүлдү. Ак үйдүн өкүлү Джош Эрнес Вашингтондогу басма сөз жыйында
There were questions raised about the success of the president's strategy and what we did see over time
Президент Обаманын стратегиясынын ийгиликтүүлүгү боюнча суроолор жаралды. Биз буга дээрээк күбө болгондой, Ислам мамлекети тобуна каршы кургакта жергиликтүү күчтөрдүн күрөшүүсү, ал эми коалициянын абадан колдоо көргөзүүсүн караган стратегия ийгиликке жетти. Мисалы, Кобани шаарын жана анын айланасын бошотууда бул стратегия иштеди. Албетте, Рамадини Ислам мамлекети тобунун алып коюшу артка кеткендик болду. Биз муну жашырбайбыз. Мындай артка кетүүлөр мурда да болуп, бирок кайра дароо эле ийгиликтер менен коштолгон. Силер билгендей, биздин максат Ислам мамлекети тобун алсыратып, акыр аягында жок кылуу. Бул аларды Рамадиден сүрүп чыгаруу дегенди да билдирет.
Деди Ак үйдүн басма сөз катчысы Джош Эрнес. Америкалык расмий өкүлдөрдүн биринин айтымында Ирактын Рамади шаарынын согушкерлердин колуна өтүп кетишинин себептерин анализдөө ал жерге брондуу аскерий унаалар менен бомба жасоочу заттар жетиштүү көлөмдө ташылып келинип автоун айдаган жангечтердин жардыруулары көп санда шаардын ар кайсы кварталдарында жасалгандыгын көргөзгөн. Ал эми Рамадинин борбордук бөлүгүндөгү коопсуздук периметрин бузуу үчүн жардыруучу затка шыкалган бульдозор колдонулган. Негизинен суниттер жашаган Анвар провинциясынын борбору стратегиялык жактан маанилүү Рамади шаары Ислам мамлекет тобунун колуна ушул жекшембиде толук өтүп кеткен эле. Азыр Ирактын коопсуздук күчтөрү жана алар жардамга чакырган шиит кошундары Рамадиден көп алыс эмес Хабаня деген жерде контур чабуулга даярдык көрүшүүдө. Өкмөттүк күчтөр ырастагандай алар топтолгон аскерий база менен Рамадинин ортосундагы коргонуу тилкесин бузуу үчүн Ислам мамлекет тобу өткөн түнү жасаган үчүнчү чабуулдун да мизи кайтарылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Обода кечки Азаттык жергиликтүү темаларга кайрылалы. Кыргызстанда абакта тургандар жазат кароо мекемесинин кызматкерлери менен бирге президенттик администрация жетекчиси Данияр Нарымбаевдин атын сатып атка минерлерден миллиондогон сомдорун алдап алышканы белгилүү болду. Ушул уундар акимдерге, мэрлерге чалып телефондоруна 15,000 сомго чейин бирдик жүктөтүп алышкан. Ички иштер министрлиги учурда телефон алдамчылыгына каршылыгы бар түрмө кызматкерлерине кылмыш ишин козгоп териштирүү иштерин жүргүзүп баштады. Теманын чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев иликтеп көрдү.
Телефондук шылуундардан жабыркагандардын арасында акимдер, губернаторлор менен катар Чолпон Ата шаарынын мэри Болот Бакиров да бар. Ага өзүн президенттин аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаев деп тааныштырган адам чалып жардам берүүсүн өтүнөт. Калаа башчысы аппарат жетекчиси өзү суранып жатса сөзүн эки кылбайын деп өтүнүчү боюнча телефонго 10,000 сомдой бирдик жүктөйт. Качан гана айдоочусу телефон аркылуу болжонгон жерге барганда шылуундарга алданганын билишет. Болот Бакиров мындай окуяга биринчи жолу туш болгонун айтканы менен буга чейин айрым депутаттарга жардам берип жүргөнүн жашырган жок.
Рукот аппарат чалганда мен кеч ушундай ушундай чалып атат депчи аппарат президенттен өкөт деп тыйыны болсо шоферго берип койсобуз анан биз байланышабыз деп эметкенде анан машине таап жибере экенбиз. Эми бизге чалышат да буга чейин да депутаттар чалып калышат анан акимге чалыш керек эле деп анан шаарга чалдыбы деп бизде аппаратта телефондор бар да мен 9,000 бердим тиги таксист кечи барып созвонись с ними эме деп ошо а кийин ошо таксист мага чалды да мен күтүп атам ушул жерде 4 саат болду алар мына келатат караколдон деп ошондо келген жок да келе бер дедим анда
абактарда жатып алып Нарымбаевдин аты менен ишкерлерден атка минерлерден акча жасаган жарандарга жазаткаруу мамлекеттик мекемесинин кызматкерлери да
колго алыш кылганы тергөөнүн жүрүшүндө аныкталган. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Мирлан Канымедов аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө жүрүп жатканын айтты.
Биз өткөрүп бергенбиз, болгону мен барсы ДСИнин тергөөсүндө. Бүт эмелер фигуранттар зонанын ичинде болгону менен биз аякта иш жүргүзө албайбыз да. Бир заявление бизде болчу, анан териштип келсек ошо зонадан телефондор чыккандан анан
ИИМдин маалыматы боюнча телефондук шылуундукка байланыштуу түрмөдө иштеген 10 жакын кызматкерге айып тагылууда. Алардын экөөсү жоопко тартылган, бирөө качып кеткендигине байланыштуу ага издөө салынган. Тергөөнүн жүрүшүндө түрмө кызматкеринин телефонунда 700 000 сом акча чогулганы, дагы 2 кызматкердин жубайынын телефондорунда миллионго жакын сом түшкөнү такталган. Анткен менен жазаткаруу мамлекеттик кызматы шылуундукка байланышы бар кызматкерлер боюнча так маалымат бере алган жок. Жабык жайдагылар эреже боюнча телефондук байланышты ээн эркин колдоно албайт. Бирок ал жайларда мобилдик байланыш техникалык жактан чектелбегендиктен эркинен ажыратылган адамдар ар кандай жолдор менен чөнтөк телефондорду колдонуп, атүгүл алдамчылык менен акча жасап келишет. Мекеменин маалымат катчысы жабык жайларга телефондорго чектөө коюлганын, бирок жергиликтүү жарандардын арызынын негизинде кайра алынганын минтип айтты.
СИЗО 1 пока иштебейт, потому что вокруг находятся 9-этажные дома. Густо населенный район. Ошол маалымат үчүн аякта заглушка иштебейт. Жалоба кылган официальный облусу да, улусуна да чалып, биздин администрация СИЗО келип, ушундай болгон. Дээлүүдө напрямик иштеп атат, анткени мен на днях барып келгем.
Ал ортодо президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов жарандарды жогорку даражадагы мамлекеттик кызматкерлердин атын саткан телефондук чалууларга ишенбөөгө чакырды.
Булар акырында эл ишенбей калганда президенттик аппараттын жетекчисинин анын атын колдонуу ойлоп тапкандары мунун аркасы менен кээ бир ишкерлерди, жада калса айрым чиновниктерди да алдап акча өндүргөнү абдан кейиштүү болду деп эсептейм. Тилекке каршы ушундай окуялар болуп кетти. Алардын эч кимиси жазасыз калбайт деп ишенимдүү айта алам. Жарандарды ишенчек болбоого президенттик аппараттан деп калып акча саткандарга ишенбестен дароо мындай фактылар боюнча укук коргоо органдарына кайрылуусуна чакырып кетет элем да.
Кыргызстанда телефон аркылуу элден акча алдаган учурлар көп катталат. Адистердин баамында шылуундар телефондук сим карталарды расмий түрдө жакын туугандарына каттатышат да акчаны котортуп алгандан кийин ал компания менен кызматташуудан баш тартат. Кардар уюлдук оператордон баш тарткан учурда аталган компания баланстагы бирдиктин акчасын накталай төлөп берүүгө мажбур болот. Мына ушул мыйзамдагы чекилик шылуундарга жол ачып жатканын адистер белгилейт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кеч азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын балдарга арналган көркөм адабий китептери жарык көрдү. Китепке буга чейин өткөрүлгөн сынактан жеңип чыккан 27 автордун чыгармалары кирген. Коомчулукта эгемен жылдарынан бери балдар үчүн жазылган китептердин таңсыктыгы сындалып келет. Балдар китебинин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Экинчиси боёк, экинчиси жылан, зебра.
Канат Нургелди уулу быйыл 6 жашта. Ал бакчага да, мектепке да бара элек. Бирок тамга таанып окуганды үйрөнүп алган. Бизге ал азыр бет ачары өтүп жаткан тентек тамгалар деген китепти окуп берди.
Булардын окуган билем өзүн. Мен окуйму?
Рахмат.
Ары, ары, ары.
Тентек тамгалар китеби кыргыз, орус, англис тилдеринде түзүлгөн. Аталган китеп бала бакчадагы балдарга тамга үйрөтүү максатында сунушталды. Жыл сайын чыгып келаткан бөөктай жыйнагы да наристелерге арналган. Ага буга чейин мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан балдар адабиятын өркүндөтүү максатында жүргөн сынактан өткөн ырлар, аңгемелер, жомоктор, табышмактар киргизилди. Бөөктай китебинин түзүүчүсү Аида Ишеналиева өз сөзүндө китепке чыгармалар кантип тандалып алынганы тууралуу айтып берди.
Бөөктай сынагына 51 автордун чыгармалары келип түшкөн, анын ичинен 17 окуучулар болгон республика боюнча. 38 акын жазуучуларыбыз, мугалимдерибиз дагы андан сырткары чыгармачы инсандарыбыз катышкан. Бул бөөктай сынагын атайын ошо кыргызга белгилүү деген инсандарыбыздан буйруктун негизинде калыстар тобу түзүлүп, ушул акын жазуучулардын чыгармаларын илеттеп карап, калыс адилет баалагандан кийин жыйнатылып киргиздик.
Аида Ишеналиева Бөбөктай китеби ушул чыгарылышы менен 3-жү жылы жарык көрүп жатканын, балдарга арналган чыгармалардын сынагы жыл бою жүргүзүлүп, татыктуулары аталган китептин кезектеги чыгарылыштарына киргизилерин айтты. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгенберди Ирматовдун айтымында, учурда аталган мекеме тил саясатын заманбап талаптарга ылайык жүргүзүүсү кажет. Маселен, бул жылы 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өрүктүрүүнүн улуттук программасына ылайык балдар үчүн усулдук колдонма, сөздүктөр, сүйлөшмөлөр, көркөм адабияттар болуп жалпы жонунан 23 ар түрдүү китеп чыкты.
Биз улуттук программада мамлекеттик тил деле айта бербей, башка тилдерди да өрүктүрөм деген саясатты жүргүзүп жатабыз. Келечекте биздин Кыргызстандын жаш буундары үч тилди билсин деген максат коюп жатабыз. Кыргыз тилден сырткары орус тилин мыкты билишибиз керек. Англис тилин же болбосо кайсы бир 10 Бириккен Улуттар Уюмунун тилин дагы жакшы өздөшсүз.
Эгенберди Ирматов мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия алдыда дагы бир нече тилдеги сөздүктөрдү чыгаруу алдында турганын кабарлады. Муну менен бирге Ирматов балдар адабиятына келип түшкөн эне тилдеги чыгармалар жетишсиз болуп жатканын белгиледи.
Зайырбек Ажыматовдун баянын уктуңуз үчүн мен Азат Кеч Казактан алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркинов.